Takže dobrý večer, já vás tady všechny vítám. Doufám, že jste si všichni zaktivovali vaše mikrofony. Zase řeknu tu úvodní světu. Po přednášce nebo během přednášky bude uvolněný chat, takže můžete vlastně využívat chat a vždycky, když vás napadne nějaká otázka, můžete to tam zrovna vypisovat. Jinak samozřejmě budu dávat přednost hlásícím se, to znamená, že po skončení mé přednášky, jak začne diskuze, tak vlastně najdete na to vaše okýnko, dáte tam nastavit stav a dáte hlásit se. A tím pádem zaktivujete a bude vám tam blíkat taková tlapička, že se hlásíte a vlastně my vás budeme postupně pouštět a ptat se vás a zase vám budeme ty mikrofony vypínat. Takže vyzkoušejte, nebojte se toho, mluvený slovo je přece jenom lepší, já vás ráda uslyším, ať tedy nemluvím pořád jenom já. Takže jdeme na to. Dneska budeme probírat díl partnerství. Je to takové hodně citové téma. Samozřejmě 45 minut bude přednáška, potom bude 30 minut diskuze, takže koho nezajímá diskuze, tak bude mít pak 30 minut volno. A potom se sejdeme na nějakou ještě čistící meditaci, kdy opravdu budeme čistit zase ten okruh partnerství. Tohle téma je tak strašně obsáhlé, že jsem při psaní nějakých bodů, který bych vám ráda sdělila, jsme se rozhodli, že to dáme možná i do dvou přednášek, tak aby vznikl prostor pro vaše otázky, protože nejenom budeme mluvit o běžném partnerství, o fázích dětství, dospělosti a partnerství třeba v pozdějším věku, ale budeme mluvit i o karmických spojeních a o těch spirituálních, takže možná ještě uvidíme, jak nám zbyde čas, tak bychom to potom ještě rozdělili na přednášku. Bohužel nebudeme moci se sejít teďka ve středu, takže další přednáška, to partnerství, to druhé téma, takové to mystické, necháme teďka na úterý místo na středu, bude v úterý 25.6. a bude to ale zase opět těch 19 hodin. Potom vlastně touhle přednáškou o partnerství usekneme tady tu úsečku. Diskuze potom bude až po prázdninách, takže teď budou prázdniny, my budeme vylepšovat tady serverovny a různé systémy, takže potom bychom se slyšeli až vlastně po prázdninách někdy kolem toho 10. září. Ale ti, co jsou přihlášení, budete mít všechno v mailech, všechno vám přijde dostatečně dopředu, abyste viděli, kdy zase pokračujeme. Po prázdninách začneme velkou diskuzí na téma partnerství, necháme si na to třeba celou hodinu, protože se vám rozleží v hlavě hromadu otázek, na které budete chtít zvlášť tady po těch dvou přednáškách znát svou odpověď, takže začneme určitě v září, někdy v půlce září tou diskuzí na téma partnerství a pak budeme pokračovat v karmě dál. Mimo to samozřejmě přibydou další témata, jako zdraví, duše zemřelých, uděláme nějaké předmluvy, takže všechno vám budeme posílat, všechno se dovíte zavčas. Dneska budeme, teda začíná přednáška Karmická cesta partnerská. Takže každý z nás hledá nejenom světlo a cestu, kam kráčet, ale samozřejmě také hlavně ke komu jeho duše patří. Hledáme někoho, kdo patří k našemu srdci, ke komu můžeme schoulit svůj smutek a cítit se v bezpečí. Je jedno, jestli je nám 15 let, nebo 50, nebo 70. Lidé zatím nepřestávají hledat opravdovou lásku a to je moc dobře, protože to je jediný čistý cit, který na světě existuje. Podíváme se, dneska trošku rozebereme, proč se nám to nedaří a proč v labirintu vztahu občas dlouze bloudíme, proč nemůžeme najít tu pravou nebo toho pravého a na co se hlavně díváme, co nás mate a podle čeho si vybíráme partnery. Tak, jdem na to. Začneme, vrátím se zase zpátky do dětských lásek, takže řeknu malou drobnost. Hromadu, řeknu, partnerských párů spává se svými dětmi. Je to fajn, ale maximálně do nějakého věku 5-6 let, kdy v tomhle věku už se probouzí, řeknu, sexualita dítěte a v každém případě by mělo být oddělenou ložnic. Začíná, do té doby vás vidí jako maminku a tatínka, jako řeknu kačera Donalda s Mickey Mousem, ale potom začne vnímat, že je tam rozdíl, že je tam nějaká energie ženská a mužská a vlastně tyhle ty děti kolem toho 6. 7. roku, všimněte si, kdo je má doma, že když se začnete obývat nebo sdělovat si nějaké důvěrnosti, tak tyhle děti se na to nerady dívají, protože jim to připadá strašně divné. Potom je to samozřejmě přejde, takže pokud je děťatko nemocné, klidně je to výjimka, vemte si ho do postele, ale už okolo toho 5. 6. roku by mělo mít děťátko svůj pelíšek. Jde o to, že mu potom budete mást vlastně jeho pohledy na partnerství a na další vývoj vlastně muže a ženy. Chci říct, navázat na to, že uvědomíme si, že doma trávíme teďka nebo mladí lidé minimálně do roku 25 let a velice nás to ovlivňuje, protože načítáme vlastně postavení své mámy v rodině a postavení svého otce. A i když si říkáme, tohle v životě dělat nebudeme, takhle ke svému partnerovi se nikdy chovat nebudu. Samozřejmě, co děláme, opakujeme, kopírujeme, protože těch 25 let života vlastně v té rodině na nás vlastně ten otisk, to razítko udělá a dostane se to do našeho nevědomí, i když naše vědomí říká to ne, tohle prostě nechci. Samozřejmě do věku nějakých, řeknu, 17-18 let, kdy prožíváme své první lásky a své vztahy, které bývají většinou na bázi jakoby citové duše, což je takové to většinou čisté a otevřené, kdy hledáme někoho, s kým můžeme se přátelit, kdo nám rozumí a kdo nás bude milovat. Je tam taková ta fáze černá nebo bílá, mezi tím není žádný kompromis a samozřejmě díváme se na to i z pohledu, když pozorujeme své rodiče, většinou řeknu, své rodiče kritizujeme, jak se k sobě navzájem chovají. Máme v tom velice jasno v tomhle věku, jako mami odejdi od partnera nebo tati odejdi od mámy. A vlastně vidíme to v té jedné škále těch barev. A když řeknu ze své praxe, většinou, když řeknu, vznikají ty lásky kolem toho 17. a 18. roku, tak je to tam takové nekompromisní a když dojde k nějakému ublížení, pokud si myslíme, že jsme potkali samozřejmě toho jediného a pravého v tomhle věku, tak dochází i k velkým tragédiím. Chodí mi i klienti se svými problémy, které v podstatě končí nějakou depresí, ale někdy opravdu může být i příběh smutný. Abych pořád nemluvila jenom jako teoreticky, měla jsem 17-letého kluka, který v podstatě byl trošku sociálně vyspělejší, miloval svou spolužačku, kolektivu se trošku stranil, protože byl opravdu trochu dál a mívali se raz spolu na střeše jednoho domu, no a jednomu tam jeho milá přivedla kamaráda ze školy a řekla, že chodí s ním. No a došlo tam k hádkám, k výměně názorů a chlapec skočil dolů ze střechy. Takže proto říkám, to období je takové bouřlivé a pokud se váš potomek zamiluje, nesnažte se mu říkat, to je špatná holka, to je špatný kluk a ty jsi špatně vybral. Čím víc tohle budete říkat, tím víc budete tu duši nutit k tomu, aby na truc udělala přesně opak toho, co chcete. Takže to jenom krátce. Teď bych chtěla mluvit o vlivu matky na syna a o vlivu matky na dceru. Matky vychovávají trošku jinak své syny, jak své dcery. Matky své syny hýčkají, ale jak jsem říkala, v karmě od dětství do 12 let by tuto energii měly v každém případě odseknout. Pokud tak neučiní, vlastně přivazují energii syna vlastně neustále k sobě a jak jsem říkala, syn se rodí jako první rytíř, takže hodně se podává vlastně mámě to, co chce ona, protože samozřejmě jeho máma s ním myslí to nejlíp a je pro něho tou nejkrásnější ženou na světě. Pokud máma žije bez partnera a nebo má nějaké prožité traumata nebo žije v partnerství, které není, řeknu, v pohodě, které ji ubližuje, tak o to víc právě má tendenci ze svého syna dělat ty si moje zlatíčko jediný. Ale to je právě chyba, protože tenhle mladý muž vlastně potom má problémy se vztahem. Jsou tam dvě varianty. Buď to si dlouho nemůže najít partnerku, protože si pořád říká, ještě je čas, ještě mám dost času, musím pomáhat teď mámě, ona to potřebuje, protože táta mu nemá rád, nebo ji ubližuje, nebo je sama. Jenomže uhlídat tu hranici, kdy už je čas, vykročit svou vlastní cestou je velice složité. Takže pozor na to, já vím, že matky mají svoje syny hodně rády, ale ve 12 letech je nutné odseknout to spojení, tak aby synáček se začal rozlížet po mužských vzorech, přijal vlastně energii muže a začal vytvářet svoje partnerství. Potom vlastně jsou, řeknu, dcery, na které se máma trošku dívá jinak. Máma v dceři vždycky vidí velkou, dospělou holčičku, která si se vším poradí. V synovi vidí malého chlapečka, ale v dceři je velká holčička, která si se vším poradí a hlavně, jak začne dorůstat do pubertálního věku, začne na ní přenášet své starosti a začnou tam i výčitky, vzájemné dohady, protože ona ví, jak ten život probíhá a nechce, aby samozřejmě ta dcera prošla stejným osudem. Jenže ty dcery vidí ty vztahy trošku jinak, vidí, jak jsem říkala, jenom černá nebo bílá, řekne odejdi. Proč seš s tímto člověkem? Odejdi od něho. No a samozřejmě vždycky hledáme nejslabší článek, takže řeknu, máma nedokáže potom, řeknu, schoroupnout trošku situaci mezi sebou a svou dcerou. Takže matky a dcery mají vždycky složitější vztah, jak matky a synové. Co se týká potom vlivu otce na dceru a vlivu na syna. Většinou je to tak, že samozřejmě obráceně, že otec svou dceru vidí jako jedinou nejkrásnější a nejlepší bytost na světě. Někdy dává i přednost před svou partnerkou, protože pro něho je to, řeknu v uvozovkách, ideální žena, která ho miluje, obdivuje a nic po něm nechce. Potom zase řeknu obráceně k synovi, protože syn jak začne dorůstat, tak vlastně je to taky, když se začne zrcadlo zrcadlit a vlastně dívá se muž na syna stylem tohle mě vadí, tohle nedělej, ale on pokud vyrůstá v té rodině, tak vlastně jenom svého otce kopíruje a ještě ke všemu chrání svou matku. Takže dochází většinou v období kolem těch 17 až 20 let k takové třenici mezi otcem a synem, kdy vlastně syn zase se zastává mámy, je na její straně a otec říká to ne, takhle to není a vlastně viní ho a hádají se jak dva kohouti na smetišti. Tak, jak jsem říkala, ale dcera zase pro ně zůstane princeznou a královnou. Samozřejmě potom jsou i extrémní věci, jako je týrání. Je to důležité zmínit i tuhle stránku, protože to souvisí s rozvojem vztahu, abyste pochopili, proč vlastně vybíráme si stejné typy lidí. Pokud řeknu týrá otec svou dceru, je to hodně špatné a nejhorší na tom, nebo nejšpatnější na tom je, že máma se v tomhle případě nedokáže svých dcer zastat. Je jedno, jestli jedna nebo jich je víc. A začne vinit, že to dělají schválně, že se schválně předvádí a že se nabízí a začne nejenom žárlit, ale začne vinit tu dceru. Je to to samozřejmě nejhorší, co jí může udělat, protože ta dcera to bere jako obrovskou křivdu. Nejenom, že ztratí spojení s matkou, ale začne být taková smutná nebo její duše začne být ztracená, protože nemůže najít ten pevný bod toho, čeho by se chytla a kdo by jí vlastně pomohl a pod čí křídlo by se schoulila. Pretetovala, že vám 18 let, nebo řeknu, zneužívá vás váš otec a vlastně vaše máma je na straně partnera místo na straně vaší. Nedokážu si představit tuto situaci, jak musí být, řeknu, složitá a pro vývoj téhle mladé ženy, řeknu, hodně náročná. A pokud mi přijdou klienti, průvodce dokáže načíst, co se stalo ve vaší minulosti, i když vy jste to možná už někam dávno potlačili a snažili se na to zapomenout. Teď jsem měla nedávno sezení s jednou mladou ženou, která už má teda dvě děti, ale její partner o tomhle neví a ona si to trauma pořád nese. A když přišla za mnou za spojení, tak vlastně průvodci mi ukazovali přesně to, o čem mluvím, že vlastně její vlastní máma věděla o tom, že jí zneužívá nevlastní otec i jeho otec a vůbec neměla potřebu s tím něco udělat nebo se jí zastat. Vždycky řekla, můžeš si za to sama. V 17 letech, no to tedy nevím. Takže většinou potom řeknu, tyhle ty ženy buď to nemají partnery, nebo je střídají, nemůžou najít takovou, nebo bojí se někomu oddat, schoulit se pod křídlo něčí, protože pořád čekají nějakou zradu, nikomu nevěří. Samozřejmě, že se nemusí tohle týrání týkat jenom mladých dívek, může se týkat zneužívání, řeknu, i mladých chlapců, ať už řeknu svou vlastní matkou, ale jsou to opravdu výjimečné případy, protože matky své syny milují trošku jiným způsobem. Tak, jak říkám, vidí v nich ideálního partnera, ale i k tomuhle dochází. Měla jsem takový případ akorát jednou, kdy máma se rozhodla, že svého syna bude mít jenom pro sebe, ale když to porovnám s tom obráceným měřítku, tak řeknu, jsou to výjimečné případy. Samozřejmě občas někdy týrá i muž muže, jakoby svého syna, ale tam to většinou není po sexuální stránce, ale spíš po té psychické, jak kdyby mu pořád lámal srdce, říkal, ty jsi k něčemu, ty nic neumíš, podívej si, já ve těch letech už jsem uměl tohle, nebo dělal tohle. Takže ponižujeme pořád neustále duši a tak, jak jsem říkala, ta duše si to neustále načítá a vlastně skládá si to někam dozadu do toho podvědomí a když si říká, tohle nikdy dělat nebudu, tohle nikdy dělat nebudu, tak najednou přijdeme do dospělosti a vlastně ten magnet té přitažlivosti nebo to kolo toho osudu vlastně nám dělá takovou rekapitulaci. Vždycky každých, řeknu, 4 až 5 let přichází rekapitulace našich vztahů, kdy se vlastně díváme na to, jestli se jdeme někam posouvat nebo ne. Měla jsem jednou ženu, která v podstatě měla manžela alkoholika a je zvláštní, ale vlastně nedalo se nic jiného čekat, než její máma měla taky partnera alkoholika i její babička měla partnera alkoholika. I když si říkala, zbavím se toho, byla potom pod tak vládou a pod takovým týráním, že vlastně si ani nevšimla toho, že jedno pivo není 20 piv denně, nebo 2 panáky, 4, a vlastně ta závislost samozřejmě se vytváří postupně. Napřed to se snažíme omlouvat, řekneme si, a jo, tak to jenom příležitostně. Pak když to začne být příležitost, tak říkám, asi k tomu má ten člověk důvod. Jenže ten člověk nás vtahuje do těch svých závislostí, to můžou být nejenom alkohol, ale i drogy. A většinou potom, když začneme prosazovat svou vůli, tohle nechci, v takovém stavu nechci žít, tak přijde i k fyzickému, řeknu, napadení. Já to říkám takhle, při první facce by měl partner odejít, protože ta facka není první a nebude ani poslední. Bude se ten atak vlastně pořád někam posouvat a zvyšovat a vy ztratíte svoje sebevědomí a nebudete vědět, kde je ta hranice toho, kdy ještě je to normální a kdy už to začíná být destruktivní. Samozřejmě, abych nekřivděla mužům, jsou i partnerky, které jsou natolik dominantní, že týrají své muže. Řekla bych, že dřív to vůbec nebylo, ale teď už se to začíná jako tyhle případů docela přibývat, kdy ta žena vlastně svým mužem vlastně ho viní za všechno. Mám špatnou práci, měla jsem špatný vztah s otcem, tak vlastně ty seš teď ten hromosvod a já si to tu prostě na tobě vykompenzovat. Takže je dobré pochopit, že aniž chceme, tak pořád ta vazba té rodiny, ve které jsme vyrůstali, se nám otiskuje do hlavy a dostat se z toho problému nebo vlastně vyjmout se z toho kruhu ven je velice složité, protože tam je dobré vlastně přijít na to, proč se to opakuje, zjistit svou karmickou cestu a vlastně vyčistit celý ten kruh. Víte sami, že iž když potom řeknu, procházíme nějakým obdobím toho, že si začneme teda ty partnery vodit domů a ukazovat rodině, tak když si začne, řeknu, vodit syn domů své partnerky, tak většinou mámy na nich nenechají nic suchou, ale je to proto, protože uvědomte si, že ta žena, která přichází do vaší rodiny, je mladá, je neskušená, měla svých taky problémů dost, se kterými se musela naučit vypořádat. A to stejný, i když vaše dívka, vaše dcera milovaná si přivede nějaký něco, jaké individuum, který Ježíšmarja, nedej Bůh, jí drží kolem ramen a Bůh ví, co spolu ještě můžou dělat a teď vypadá jako hejsek. Neposuzujte, jednou jste byli taky takový, jednou jste také sbírali zkušenosti a snažili jste se hledat svůj život i v páru, i s partnerkou. Ne, vždycky to vyjde, ale nemůžeme jako rodiče se stavit do role, tenhle člověk se mi nelíbí. Teďka se posuneme trošku v časovém období, kdy už jsme prošli těmi prvními láskami a zkoušíme, kdo nás má rád a kdo nás nemá rád, když to řeknu takhle krátce. A přejdeme do dospívání a začneme si uvědomit do dospělosti a začneme si uvědomit, co vlastně chceme. Jak říká jeden můj kamarád, já bych potřeboval prsatou blondýnu z duší své matky. Prima. Je to pohled. Je to mužský pohled. Ale teď. Pokud ta žena má být krásná, atraktivní, inteligentní, tak určitě vám nebude doma dělat služku, která kolem vás poskakuje, vaří, uklízí, jak vaše matka. Tak to si budete muset rozmyslet. To zůstaňte s mámou. A obráceně, ženy zase vezmu. Ženy touží po chlapovi, aby v něm bylo kus chlapa, ale aby měl duši básníka, aby v podstatě znal a mohl se choulit a vykládat ty romantické věci. Toto taky nejde. Buď to je chlap chlapem, takže musíte občas tolerovat, že něco zaskřípe, že občas bouchne do stolu, a nebo je romantik, romantická duše, a tím pádem vás bude sice hýčkat, ale bude vám chybět to chlapství. Takže každý z nás si musí hlavně uvědomit, čemu dává přednost. Protože aby z něho byl nabitej chlap, bylo v něm takové to mužství a ještě vám skládal básně, občas ano, občas bych požadovala i tu kytku, ale nemůže toho být pravidelnost, protože vlastně není to, řeknu, v postavení jeho úlohy partnera, jdu chránit rodinný krb. Tak, já bych ještě řeknu, že co nás hodně ovlivňuje, a hlavně ještě se vrátím k tomu. Všimněte si, že když je člověk v partnerství a i když řeknu, jste atraktivní dáma a dbáte na sebe, tak váš partner je schopný odejít s kolegyní, která je třeba o 5 let starší, a říkáte si, sakra, co na té ženské vidí, jako já jsem mladá, hezká, a on odejde tady o 7 let starší kolegyní. Přesně proto, že se každých 5 let naše duše mění a někam posouvá a hledáme něco jiného. My vlastně na začátku v těch vztahů toho dospívání hledáme čistotu duše. To tělo přichází k tomu, ale není tak důležité. A potom v období mezi těmi, řeknu, 23 až řeknu 40 lety, vlastně nás spíš bouří ty hormony a díváme se na to, jaký partner by byl pro nás ideální pro to, aby jsme založili rodinu. Protože, jak jsem říkala, jsou věci, které nejdou vidět a vlastně naše nevědomí mluví víc, jak naše vědomí. Takže přitahujeme k sobě vlastně, řeknu, partnery, se kterými můžeme utvářet pár a vytvářet vlastně rodinu. Potom, až v tom pozdějším věku, potom už zase tohle všechno jde pryč a už opravdu hledáme jenom čistotu té duše, řekla bych tak někdy po tom 50. roku, ale většina lidí projde tak těžkým obdobím v tom partnerství, že řekne, já už na to kašlu, ale necháme to ještě trošku na pozdější, řeknu, diskuzi nebo část naší přednášky. Takže berme to, že jsme se krásně zamilovali a vlastně co hledáme. Samozřejmě televizní pořady nám ukazují ideál, jak má vypadat ideální partner a ideální partnerka, co, jak má mít vlasy, jak má být upravená, ale skutečnost taková není. A potom lidé začínají trpět komplexem a když přijdou potom na první rande nebo na první schůzku, protože nás učí všechno to, co je kolem nás, vybírat hlavně očima a oni oči hodně klamou, jak říká průvodce, pokud chcete najít svého partnera, vždycky říká, zavři chvilku oči a jen ho poslouchej. Poslouchej, co říká, co mluví. A hlavně berte to tak, že když ten muž při prvním setkání se mu líbíte, tak se chová v podstatě, vždycky říkám, tak skřečovitě, protože se vám chce zalíbit a hledá slova a vy si řeknete, Ježišmanko, teď co to je za šílence, je tak nepřirozený a tak křečovitý, toho já nechci. Ale musíte si uvědomit, že on se vám snaží zalíbit a že to dělá kvůli vám. Chlapík, který bude takový, jaký opravdu je, tak buď mu na vás nezáleží, anebo je ženatý, protože nemá co ztratit. Ale když se potkáte s někým, kdo vás opravdu může milovat, tak většinou je to na začátku opravdu takové divné a křečovité. A to stejně dělají i ženy. Snaží se někomu zalíbit, tak se předvádí a chovají se křečovitě a nepřirozeně. Proto vždycky říkám, na první rande běžte něco jako do kina. Běžte si jenom povídat. Nedělejte, Ježišmanko, te budu se mu líbit nebo budu se jí líbit. Vůbec na to nedbejte, prostě jdu se pobavit, jdu si s tím člověkem promluvit a chvilku zkuste zavřít oči a uvidíte, jak to bude načítat vaše srdce. A pokud ten člověk se vám nelíbí vzhledově a vy zavřete oči, řeknete, on má v sobě něco, co mě zajímá, běžte s ním i po druhé na rande. Ono možná jeho potenciál objevíte až později. Tak proto to říkám, protože televize a všechno, co je kolem nás, časopisy nás neskutečně ovlivňují a my na tu vizuální stránku dáváme daleko větší důraz, jak na tu duševní. A tím pádem potom vztahy se rozpadají, protože vlastně si nerozumíme. Nic není zadarmo a nic se samo neopraví, tak jak i někdo říká, ono to nějak dojde, nedojde. Na vztahu se prostě musí pracovat. Každých 5 let se vztah mění. Většinou, když se seznámíme a jdeme spolu do nějakého svazku, tak samozřejmě prvních pět je ideálních, děláme si, co si na očích vidíme, snažíme se o vzájemnou vstřícnost a toleranci. Jenže pak nastává období, kdy přijde první dítě. A první dítě je vlastně takový první odraz ženy, protože vlastně v té etapě ono jakoby duševně dozraje. Vlastně předběhne svého partnera o celou etapu minimálně 5 let. A teď jenom záleží na tom, jestli ten partner to pochopí a začne jí dotahovat, anebo to nepochopí a žije si své iluzi pořád dál. V tomto období dělají ženy i největší chybu, že vlastně těch starostí a povinností samozřejmě přibude práce, do toho miminko, teď ten režim kolem toho, takže člověk i nespí, nejí, má plno starostí a teď najednou vám partner váš začne připadat jak malé dítě, jak břemeno, které za sebou táhnete, no ono potom už ani ten sex nechce, protože pokud ho považujete za své dítě, tak těžko ho považujete za svého partnera a ten muž začne trpět, začne být ješitný a to je období, kdy máte sice hodně práce, ale váš partner se snaží být co nejvíc domů, protože samozřejmě malé brečící miminko není zrovna to, co by chtěl slyšet od rána do večera. Potřebuje si zachovat své mužství. No a stačí jedna kolegyně, která se dokáže ho pochválit, jaký je chlap a jak dobře vypadá a co všechno umí. A je na maler zaděláno. Takže pozor na tohle, chci říct jenom mužům. Počítejte s tím, že má vaše partnerka po porodu vyroste minimálně o 5 let a snažte se jí chápat a snažte se jí dotáhnout. Vzdělávejte se, vždycky říkám pár, pokud se spolu vydržet, musí se celoživotně vzdělávat. Vaše cesta od začátku, kterou vytváříte, by neměla jít vedle sebe, ale měli byste proplétat ty řetězce, tak jak když si představíte 2 hady, které se mezi sebou takhle neustále vlní a proplétají. Tohle to takhle vypadá ideální partnerství. Takhle navážete vztah do budoucna, protože spolu všechno tvoříte. Zvykněte si na to se vzájemně ptát. Budeme tohle dělat, plánovat spolu nákup, plánovat budeme spolu péče o dítě, jak budeme děťátko vychovávat. Opravdu ovšem se domlouvejte, všechno spolu plánujte. Ne stylem, jo, já to zvládnu líp, ty do toho nemluv, já si to udělám sám. Děláte akorát to, že to partnerství stavíte do 2 rovin, sice jdete vedle sebe, ale ne společně, a potom ten partner začne mít pocit u těchto, řeknu, dominantních žen, které všechno zvládnou a všechno stihnou, začne mít pocit právě té nepotřebnosti. Ze začátku samozřejmě mu může trvat pár let, kdy to na vás obdivuje, řekne, ježiš, to je super ženská, ona všechno stihne, udělá, jenže pak si začne připadat nepotřebný a začne hledat někoho, kdo je na nižší úrovni mentální, jak on, myslím samozřejmě partnerku, a pak vždycky někoho najde, kdo potěší jeho srdce a u koho se cítí znovu chlap potřebný a pak se vztah rozpadá. Problém je, když je žena podnikatelka. To jsou takové ty dominance a vlastně hromadu tady těchhle z těch úspěšných žen bývá samo, protože oni si opravdu vystačí svým způsobem sami a ten partner nepochopí, že takhle řeknu, chytrá a bystrá žena naopak potřebuje čím dál víc schoulení a té mužské něžné péče. On ji vidí jako muže, který všechno vyřeší a udělá. Tyhle ženy bývají většinou opuštěné a možná i ve své rychlosti si ani neuvědomí, že toho partnera svým způsobem ponižují a ostrkují. Ne schválně, ne nevědomě, ale prostě je tam takový potenciál rychle všechno zvládnu. Pozor na tohle, protože bývají z toho občas, když přijde ke mně někdo na sezení, tak vlastně mu říkám, nebo rozebírám jeho partnerství a říkám ženě, jedete jak vlak a váš partner vás těžce nestíhá a vlastně trpíte oba dva. On se dívá, kam by odjel, kam by si hodil tu odbočku a vy zase máte pocit, že to břemeno, které za sebou neustále vláčíte. Potom průvod se pokládá jednu takovou šalamonskou otázku, protože žena se ptá, a mám tam dalšího partnera na cestě? Mám tam někoho třeba lepšího? Mám opustit svého bývalého manžela nebo současného? A průvod se říká, a potřebuješ vůbec chlapa, když si vystačíš sama? Ono to vypadá jako vtipná otázka, ale je to také hluboká, řeknu, myšlenka, Protože opravdu, pokud si vystačíme sami a všechno stihneme a zařídíme a uděláme, tak potom je pro nás lepší forma nějakého přátelství s někým, kdo je na stejné, řeknu, mentální úrovni, jak my, řeknu kamarád, se kterým si povykládáme, s kterým si sdělíme nějaké informace. Ale pokud zase přijmeme někoho do vztahu a nespomalíme a pořád pojedeme dopředu a rychle, tak vlastně zas od toho partnera přijdeme. Prostě vztah se musí neustále vyrovnávat, neustále hlídat a rekapitulovat. Obráceně řeknu, když je žena, řeknu, taková klidnější a mírnější a má vedle sebe takového, řeknu, rychlý vlak, který prostě všechno vyřeší a udělá, tak on má tendenci dávat na vedlejší kolej a chovat se k ní jako k malé hloupé holce, která v podstatě může být vůbec ráda, že ji má doma, protože jinak všechno on zvládne a vyřeší. Pozor na tyhle velké výkyvy, ať už na straně muže nebo ženy, protože vyměníte 2-3 partnery a pak zjistíte, že je to pořád to samé a začnete se chodit ptát, mám štěstí nebo smůlu na ty chlapy, kde je můj ideální partner a potkám se někdy s ním. Já vždycky říkám, na chvilku se zastavte a napište si body, co čekám od partnera, co čekám od partnerky, a na druhou půlku toho papíru si napište, jaký jsem já a co ode mě může čekat partner, co nabízím já jemu, tak aby ta poměrová hranice levé a pravé strany papíru musí být skoro stejná. Nemůžu jenom požadovat a sám nic nenabízet. Nemůžu jenom žít toho, že vlastně partnera jenom používám na nějaké úkony nebo práce. Tak vztah nefunguje. Samozřejmě do těch vztahů ještě, když se vytváří mladý pár, tak vždycky říká, má vytvářet samostatný kruh. Minimálně po dobu 5 let. Potom do toho kruhu může vpouštět další rodinné příslušníky, od chýně, tchán, z obou dvou stran, že jak od partnerky, tak od partnera. Protože samozřejmě ten kruh je velice křehký a stačí, když někdo do toho natáhne svou energii, jako máma řekne, Ježíš, ta partnerka tvoje, ona nic nechce, pořád se nám vyhýbá a já mám 1000 dobrých rad se svý vlastní zkušenosti a já jí to můžu předat a ona to nechce a podívej se, jak vychovává vaše dítě, tohle já bych v životě neudělala. A to je přesně ono. Nechte si své rady pro sebe, protože ten pár si to musí vyzkoušet sám. Jeden druhého se musí zastat, musí vytvořit vzájemnou symbiózu. Většinou muži jsou vlastně tím, že žena porodí, tak jsou, řeknu, takový trošku jelimani v tomhle a nechápou, že partnerka se zlobí, tvoje máma nám pořád do toho kecá, furt sem chodí, furt nám něco nosí. Oni mají pocit, ono se přece nic neděje, ona to moje maminka přece myslí dobře, proč si na ní taková ošklivá? Ale uvědomte si, že vy a váš partner vytváříte nový kruh, ne vaše matka, váš partner a vy. Takže vy musíte napřed ten kruh zpevnit a uzavřít, tak abyste se navzájem podporovali, protože pokud to neuděláte, tak vlastně ovlivňuje vás ta rodina, která k tomu přichází. A to není jenom tchyně tchán, že to jsou další a další pohledy různých kamarádů a různých příbuzných, kteří vždycky vidí, co máte a co nemáte a jsou takovými v úvozovkách dobrými rádci. Ne, vždycky by bylo nejlepší, kdybyste se na těch 5 let vypravili na pustý ostrov a vytvořili si se svým partnerem kruh, tak aby partnerovi se zbudilo takovéto mužství, ano, musím ochránit a zajistit svou rodinu a moje partnerka je mojí vílou. A obráceně partnerka řekne, žádní chlapi tady nejsou, žádný rady nemá, musím se poprat se svým mateřstvím a musím si vážit svého partnera, protože je to muž a vlastně stará se o mě a o naše dítě a já mu chci být dobrou partnerkou. A tenhle kruh, prosím, snažte se udělat, vytvořit a dojít. Ono to začíná takovým tím nenápadným, nepotřebujete něco, nepotřebujete tady husu, vajíčka, nebo přijďte aspoň na oběd. To dělají většinou matky, že si takhle prostě pořád hlídají své syny i v dospělosti, aby zajistili a pohlídali, jestli má dobrou partnerku, jestli bude šťastný. Tyhle mámy by se měly v podstatě utvářet svůj kruh, podívat se na svoje partnerství, protože syn už je dospělý a mají nejvyšší čas navázat znovu spojení se svým partnerem, vyčistit všechny ty staré křivdy a rány a vytvořit si přátelství, partnerství a ještě si ten život trošku užít. To není jako opnu se jenom na děťátko a zbytek života pro mě končí. Ne, máme etapy vývoje. Máme vývoje, kdy vlastně jsme matky a máme dohlížet na své děti. A pak zase se máme stát partnerkami a máme si ten život užít, protože my musíme život prožít radostně a šťastně. Nemůžeme navazovat staré vazby na své syny nebo na své dcery, protože jim komplikujeme život. A pokud jim ho komplikujeme hodně, i když v uvozovkách svými dobrými radami a dary, tak vlastně zaručujeme 80% akorát to, že ten mladý vztah se rozpadne, protože uvědomte si, vždycky je tam něco, co tam nemá být. Vždycky do toho přijde nějaká situace, ať už pracovní nebo kamarádská, takže i tak ten vztah to rozladí. A pokud vlastně ta partnerka ještě řeknu, má špatné období, nebo partner začnou na sebe křičet, tak do toho přijde maminka a řekne, já jsem ti to říkala, ty můj broučku, takovou symetriku jsi vzal, podívej se, ani o tebe se nestará, jak jsi strašně zanedbaný. Jo, je zanedbaný, ale má jsem taky dvě ručičky a nožičky, tak se může prostě obsloužit sám. Takže nerozmazlovat a myslete na to, že každých 5 let se vztah mění a pokud chcete mít partnera na celý život, tak musíte na tom pracovat už od začátku. Jedno, jestli se potkáte v 18 nebo v 50, ale musíte mít sdílení. O všem si povídáme, všechno řešíme spolu, rozhodujeme se společně, vytváříme vzájemné sdílení. To je nejpodstatnější bod vztahu. Pokud se tohle neděle a já si jedu svou cestou, mám tady svoje děti, ty si jedeš svou cestou, máš tady svoje děti z minulých třeba i těch partnerství. Vlastně jsme spolu jenom chvilku, jenom se potkáme a až nás ta touha, ta vášeň přejde, zase jsme sami a začínáme znova. Ne, pokud chcete kvalitní vztah, na vztahu se musí každých 5 let pracovat a neustále spolu komunikovat. Pokud si chcete mladé ženy udržet partnery, opravdu nepovažujte je za své děti. Snažte myslet na to, že muž se v tomhle vyvíjí pomalejc. Jsou to taková štěňátka, která se musí neustále vychovávat a vylepšovat, ale zase na druhou stranu jsou věrná a vděčná, když o ně pečujete a když se o ně staráte, když občas i ta krmě nějaká je, i to pomazlení nějaké se naskytne. Muži jsou daleko spolehlivější v tomhle jako ženy. Pokud mají to, co potřebují, nemají potřebu nic hledat. Pokud ale ne, začnou hledat někde jinde. Samozřejmě jsou výjimka takové tyranové, kteří vlastně jsou dominantní jako chlapi a hledají své partnerky jenom proto, aby jim mohli ubližovat. Ale nesnažte se, když se seznámíte s takovým partnerem, si nalhávat, že se změní kvůli vám, nebo že z alkoholika se stane abstinent. Je to klam a lež. Ten člověk má v sobě spoustu, řeknu, problémů vnitřních, nespracovaných a musela byste být hodně silná mentalita a musela by vám velice záležet na tom ho zpracovat. Je to práce od rána do večera a všechno o váš ostatní život jde stranou. Pokud se někdo chce odvážně do toho pustit, může to zkusit, ale 99% vím, že nevyjde. Prostě jsou typy lidí nebo partneři, se kterými prostě se nedorozumíme, ani kdyby jsme s něma nebo na nich pracovali 100 let. A hlavně pozor na to, protože pokud váš otec byl závislý na alkoholu, bude váš partner mít taky sklony k alkoholu. Takže já vím, že zamilovanost je krásná věc, trvá, hezonký to je, ale snažte se dívat taky reálným pohledem. Proto říkám, občas zavřete oči a jenom toho člověka poslouchejte, jestli vám sedí k vaší duši. To je to podstata. Máte s ní být celý život. Tak, jak jsem říkala, odmyslete vhledy rodičů. Většinou řeknutí muži mají takovou tendenci vůd a proč si od maminky něco nevezmeš, když mu na to myslí dobře. Ne, od maminky si opravdu nic nevemte. 5 let si v tom partnerství vytvářejte vzájemné spojení, hlavně si hodně povídejte, máte na to večery. Vždycky se určitě najde ta chvilka, aspoň půl hodinka, kdy si proberete, co bylo v jedné práce, v druhý. I když ona nechodí do práce a stará se o děti, je to pro ní monotónní, je to pro ní těžké. Připadá si jak bez ruk a bez noh, jak nějaký chudáček, který v podstatě jenom krmí. mámí a papa, takže vemte svou partnerku na večeři, řekněte jí, že je krásná, doneste jí kytku, bavte se s ní o tom, co jí baví, nechte jí volno, ať může chodit někam cvičit nebo tančit, ať se uvolní duše, o to vás bude víc milovat a bude s vámi šťastnější. Takže aby to zdůraznila nebo trošku převedla do té karmické stránky, každého partnera, kterého potkáme, každého, vytváříme s ním energetické spojení, říkám tomu energetické hadice. Potkám se s partnerem v 18 letech, i když se spolu rozejdeme a neukončím vnitřně ten vztah, protože mi třeba opustí a ublíží mi, to znamená, že jeho spojení pořád zůstává. I když se odstěhuje 100 km, 500 km nebo i na druhou stranu polokoule, pořád si udržuje to spojení, zvlášť když vám ubližoval. Vy jste jeho zdroj energie a proč by někdo opouštěl benzínovou pumpu, když si z ní může zdarma čepovat benzín, jak dlouho potřebuje. Takže tenhle člověk občas pošle mail, občas pošle nějakou zprávu jednou za 2, za 3 roky, jenom aby vám bodl do srdce a připomněl, že vlastně mu patříte. To stejný se děje při každém setkání, ať už partnerky nebo partnera, já mluvím v ženském rodě, ale předpokládám, že nás většinou poslouchají ženy, takže to stejný se děje i obráceně. I žena, která vás s vámi se rozejde a která vás opustí, tak s vámi naváže vazbu, aby si na vás třeba jednou za 5 let vzpomněla a řekla, ahoj, jak se máš, jen tak nezávazně. To znamená, říká tím, ty jsi můj moula, a já si jenom ověřu, jestli kdybych náhodou se se svým partnerem rozešla, kdyby mi tam náhodou něco nevyšlo, tak si jenom vlastně ověřuji tím, že mi odpovíš na mou SMS-ku nebo e-mail, že k tobě můžu se vrátit, že zase s tebou budu manipulovat a naváží spojení. O tom je potom takovéto období, kdy už jsme opravdu dospělí a uvědomili se, že pořád ten vztah nenají a vlastně ty partneři se na nás tak nějak podepisují. A teď řeknu, nastává důležité období. Když se rozejdete se svým partnerem v období, řeknu, už kolem nějakých 35 let, měli byste chvilku zůstat sami. A to proto, protože těch energetických hadic od těch vašich třeba řeknu 17 let už je tam mnoho a na vašem čele, i když se budete jmenovat Alžběta, tak tam svítí ještě Tomáš, Jarek, Petr, Ludvík. Vy musíte zůstat, pokud chcete, opravdu už si řeknete, už chci najít ten pravý vztah toho pravého partnera. Musíte být chvilku sami, tady už se začne rekapitulovat. Začnete myslet na ty jakoby minulé partnery a začnete si říkat, a nemám sáhnout po Ludkovi, když on nebyl tak špatný, a nemám zavolat Petrovi, když s ním to taky nebylo třeba takhle špatný. A to je přesně to, že se bojíme a v té fázi začneme vytahovat jen z ty staré věci, začneme kontaktovat ty staré partnery vozovkách jenom v rámci nějakého kafička nebo schůzky, všechno jenom lež a kalm, protože nejde o schůzku, jde jenom o věření našeho mentálního já, jestli opravdu k tým člověkem můžeme znovu navázat vztah. Většinou se ukáže, že můžeme, protože vlastně se známe už dlouho, ale toto moc nedoporučuji. Zase se v tom budete brodit, zase navážete vztah s Luďkem na půl roku nebo na rok, pak to zase půjde do háje. Takže řeknu, pokud už jste měli jednou důvod se spolu rozejít, tak ten důvod se znova zase najde. Ten stamí akorát v nějaké odměně. A vy děláte akorát to, že se v tom vztahu zbytečně zdržujete. Pak vám bude 40 a vzpomenete si, ježišmankote, já ještě nemám to dítě. Tak rychle, rychle. A začnete zmatkovat, hledat chlapa, s kterým byste si to dítě třeba mohli udělat, nebo i tu ženu, s kterou byste si mohli udělat to miminko. To je to nejhorší, co můžete pro ty děti udělat. Vymažte ty hadice, buďte chvilku sami, rekapitulujte, nechte se jenom unášet vnitřní myslí, cvičte, choďte někde na koncerty, meditujte, což vám hodně pomůže. Nechte to ve vás dozrát. Tak, jak kdybyste si říkali, koho vlastně hledám, co vlastně chci, chci radši to duši, nebo radši to tělo, vyberte si, ale ať víte přesně, co tam má být. Chci mít intelektuála, nebo chci mít kutila, který v podstatě něco udělá, dejte tomu čas. Budete plakat. Propláčete skoro každou druhou noc. Bude vám strašně smutno, že se nemáte ke komu přichoulit. Ale to je právě ta očista duše. Průvodci to takhle vlastně dělají proto, aby jsme si navzájem pořád neubližovali, protože vždycky říká, my se pohybujeme v kruzích, i v partnerském kruhu. Opustíme jednoho partnera a posouváme se výš. A to posouvání říkám mezi kruží, mezi schodí. A většinou místo, aby jsme zůstali sami a podívali se na to, co je dobře, co je špatně, snažíme se urvat prvního partnera, který k nám přijde pod ruku, což je ten mezikruh, kde jsou další nešťastníci jako my. A vlastně oni taky hledají, taky jsou nešťastní. My se na chvilku na sebe upneme a místo, aby jsme se posouvali nahoru, no tak se společně zase potápíme dolů. A uplyne lidský věk. Ještě nejsme duchovní bytosti, aby jsme to byli 400 let a měli jsme hromadu možností a příležitostí. Máme jenom určitou možnost a určitou etapu, kdy se můžeme rozhodovat, co bude dál. Ono to není takové, jako říci, tak ono to nějak vyšlo, tak to zase vyjde po druhé. Najednou je vám opravdu 40 a je vám smutno. A teď položíte si otázku, co dál? Co budu dělat dál? Chci mít rodinu, tak jak jsem si kdysi řekla nebo říkal, kde najdu toho správného partnera, protože všichni už jsou ženatí nebo rozvedení, mají závazky a já z nikoho se závazkama nechci, protože by ho to připoutávalo k jeho bývalé nebo minulé rodině. A to je přesně ono. Pokud nastupujeme nebo jdeme do vztahu, který už je potom řeknu po 40, nebo v 45+, tak musíme počítat samozřejmě s tím, že ten partner nějaké závazky má. A dochází tam k takovému tomu žárlení, k těm žárlením a k těm scénám, zbytečným někdy, protože my, když nemáme tu lásku, kterou potřebujeme, tak vlastně se upneme opravdu na tu rodinu, na ty děti třeba kolem a nestihneme si všimnout, že do cesty nám jde další životní partner a zbytečně na sebe žárlíme a osočujeme se a křičíme. Takže jak jsem říkala, každá fáze jako toho vývoje té duše, toho lidství má hromadu kapitol. A já bych ještě krátce řekla tu poslední, budem říkat věk 45 nebo řekněme 50+. Můžete potkat, svobodného člověka, svobodnou ženu i svobodného muže. Jenže, jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. A musíte počítat s tím, že ten člověk už má svoje zvyky, kterých se jen tak nebude chtít vzdát. A vy budete muset být velice tolerantní nebo velice silní, abyste to zvládli. Pokud ten člověk už má nějaké zkušenosti, má nějaké děti, anebo v nějaké svoje, vy máte dítě a on má dítě a teď se spojíte a setkáte, snažte se o tom mluvit o svých bývalých partnerech jako o kamarádech. Neříkejte, a on by to Franta dělal líp. Začínáte nový vztah. Netahejte do toho Frantu nebo Marii, s kterou jste žil předtím. Můžete do toho vztahu akorát vtáhnout děti, ale až po nějaké době, až zase vytvoří ten společný se kruh. Samozřejmě v tomhle věku, kolem těch 50 let, už není potřeba ten pětiletý cyklus, ale začínáte opravdu, jak kdyby vám bylo 15, musíte sdílet, musíte o všem mluvit. Vy máte svou rodinu, on má svou rodinu a vy musíte vytvořit toho hada, ten propletenec toho vzájemného zblížení a žití. A pokud vlastně partner začne vás říkat, víš, ale ona Lenka to dělá tak a tak, ona jinak vaří a já jsem nějak jinak zvyklý, tak řekla, ano, broučku, tak by za Lenkou, ať Lenka uvaří a dones to pro nás do oblada, my si to společně sníme. A nebo obráceně. Partnerka řekne, no jo, ale ty neumíš zatlouct hřebík a tady Peťa uměl udělat elektriku a kdo nám to teďko opraví? Tak by řekla, fajn, pozvi si Petra, ti opraví elektriku, no a zkuste spolu navázat znova vztah. Takže netahejte do toho svoje partnery minulé, svoje ex-partnery, můžete si o tom vyprávět. Ale netahejte to do vztahu, jako já potřebuji dneska vyřešit děti, protože teď je měl Petra a on se o ně moc nestaral, tak já to musím dohnat. Dobrý, do této úrovně ano, ale abyste posuzovali a převáděli z jednoho na druhého, to ne. To už je potom lepší navštívit manželskou poradnu a řešit to vzájemně. Ale tak, jak říkám, je jedno, kdy ten kruh společný začnete tvořit. Samozřejmě v pozdějším věku je to pro vás složitější, hlavně jsou tam potom vazby. Stává se i v tom pozdějším partnerství, že ten muž už nebo i žena je takový a já už nikam nechci a mě už zajímají jenom ty slevy v obchodě a už mě babo s ničím neotravuj. Ono by bylo fajn chvilku, i kdyby člověk mohl v tomhle věku zůstat sám, protože muži, když zůstávají většinou sami kolem těch 60 let, tak mají potřebu o sebe nedbat. Ale jakmile přijde nějaká žena, která v podstatě jim dodá tu jiskru, tak najednou se začnou měnit. Ale je zvláštní, že to nevidí u své partnerky, s kterou už odchovali děti, a řekne si, sakra, ta ženská je pořád k světu, ono mi může něco dát, pojďme spolu na výlet, pojďme spolu mluvit. Ale pokud z vás bude gaučák a je jedno, jestli jste muž nebo žena, a ten partner má v sobě ještě náboj a potenciál ničeho, začne samozřejmě chtít něco ještě zažít. Bude chtít svůj život naplnit, má na to plné právo. My nemáme jenom odchovat děti, zavřít se k televizi a čekat na smrt. Tak jak jsem říkala, ten věk je krásný na to si něco užít, společně prožít. Jezděte na výlety, choďte spolu do knihovny nebo na koncerty, malujte spolu, začněte tančit, zpívejte, dělejte to, co vás baví. Ale začněte spolu sdílet a žít tak, abyste znovu prostě ten potenciál naplnili. Většinou, když mám nějakého muže kolem, já řeknu, 60-65 let, který je delší dobu už sám, tak vždycky řekne, a já už se s žádnou babou nechci otravovat. Říkám, proč byste se s nějakou babou otravoval? Tam nejde o to se operovat. Ale když ona vám ukáže, že jste fajn chlap, zvedem vám to sebevědomí a budete se cítit užitečný a potřebný. A to stejně obráceně. Žena v 60-65 nekončí. Může si najít partnera. Já mám jednu bezvaženu, která je 70 let. Je v ní takový náboj a taková jiskra, že ona v podstatě kolem ní se kupí chlapy kolem 50 let. Oni zbožňují a hýčkají, protože je klidná, už vyrovnaná, nemá potřebu toho partnera hnat do nějakých svazků nebo závazků a chová se naprosto přirozeně. A tím je vlastně imponuje a oni se snaží být v její přítomnosti. Takže když chcete být s partnerem, snažte se být přirození, klidní. A je jedno, jestli vám 15 anebo 60. Snažte se najít ještě ten potenciál toho sdílení, protože, jak říkají průvodci, když máme v sobě jiskru a náboj, tak žijeme a tvoříme. A pokud tu jiskru ztratíme, připravujeme se na odchod na druhou stranu. Takže já bych tak řekla, že tímhle bych to ukončila, abych mohla taky dát prostor k diskuzi. V té druhé kapitole, kterou budeme mít v úterý, se chci vyloženě jmenovat s přízněným duším, co to je v partnerství spřízněná duše. Jak to vypadá, jak to poznat, co nám to přináší, nebo ne. Budeme se bavit o té, jenom o té mystické stránce a plus ještě doberu nějaké věci, na které jsem si řeknu v průběhu tady vzpomněla, anebo který samozřejmě ještě vy budete mít ve svých dotazech, takže vlastně já to o to rozšířím. Takže teďka dávám prostor, řeknu diskuzi. Takže první dotaz. Mám přítele, se kterým jsme 4 roky. Máme velmi přátelský a důvěrný vztah. Náš sexuální i partnerský život je však jako po 20 letech manželství. Mám pocit, že jsme se potkali příliš brzo, jelikož já nejsem takzvaně vybouřená, on je ustálený a klidný, já ne. Jsem si vědoma, že má obrovský potenciál do budoucna, ale mě upřímně chybí sex, tudíž mě lákají muži tělesně, ale nechci ho opustit jen kvůli sexu. A to je přesně o to, o čem jsem mluvila. My nerosteme bohužel zaraz. Někdy roste rychlejc muž a někdy vyzrává dřív žena. Tohle to není dominanta, že muž by byl klidný a vy ještě nevybouřená. Tam jde jenom o to, že vy musíte spolu začít sdílet. Vy spolu totiž asi zřejmě hodně málo komunikujete na bázi právě toho, řeknu, potenciálu, řeknu i sexuálního. Je to důležitý, protože pokud on vlastně už je usedlý a bere to jako součást vás, tak vy už tom necítíte ten návod boj a potřebujete být hlavně obdivovanou ženou. A to on už zřejmě nedělá. Takže zkuste si o tom promluvit. Tohle mi vadí. Já potřebuji být obdivovaná, oblatovaná. Ještě jsem dítě, děťátko, tvoje víla a chci to. Ten muž většinou to pochopí a něco vymyslí, nebo něco vymyslete vy. Zpestřete si to, někam spolu vyrazte jen tak sami, nebo se na chvilku odlučte a řeknu, zaplaťte si pobyt někde, bych vám doporučila, kde budete 2 dny úplně sama. A jenom si představte, co asi by všechno mohlo být, až se spolu potkáte. A pak si to užijte, protože Když si představíte, že toho partnera vlastně jste opustila nebo on vás, tak si zkuste navodit tu situaci, že vlastně už ho mít nebudete. Já vždycky říkám, někdy stačí vteřina okamžiku a můžeme o všechno přijít. Stačí jedno špatné rozhlídnutí přes silnic, mám i taková setkání, kdy vlastně partner, že se nemůžou domluvit, pak partner je rozčílený, roztěkaný, přejde přes silnic a srazí ho auto. Už to nejde vrátit. A vy potom celý život řeknete si, proč jsem lpěl na takových blbostech, proč jsem se chvilku nezastavil a nepodíval se na něho s jinýma očima. Třeba má moc práce, třeba je moc ustarený, tak dobře, pojď mu navrhnout, pojďme spolu někam, zapomeň na všechno, pojďme si jenom hrát, pojďme se bavit, pojďme si to užít. Samozřejmě počítejte s tím, že ten sex se vždycky bude měnit a ten vztah, ale vždycky je potřeba jednou za čas ho nějakým způsobem oživit. Ono stačí i představit si, že toho partnera nebudete mít a přijdete na to, jestli opravdu chcete nebo ne. Ono zase na druhé straně si můžete hodně dlouho lhát, možná ho třeba můžete chtít jenom proto, že je zabezpečení a že vám vlastně poskytuje pocit ochrany a finanční zázemí. A to je přesně ta otázka, jak říká průvodce. Vyber si, buď chceš být bohatý, anebo šťastný, mezi tím nic není. A to si musí každý uvědomit sám, jestli chce být bohatý a svůj, řeknu, cit prodá za zázemí finanční, tomu budu říkat, anebo jestli radši bude mít to štěňátko, který bude prostě občas zlobit, ale půjdou spolu, vychová si ho. To je každýho volba. Mám i ženy, které se rozhodnou pro partnerský vztah, který je zabezpečí. Ono je to krásný, když jste 30 leta nebo 35 leta víla a on je 55 letý muž. Jenomže až vy za 10 let budete v rozpuku své mladosti a budete teprve vědět, co vaše tělo umí, tak on už bude mít jiné zájmy a bude možná, aby se mu, řeknu, vyrovnal tého kompenzace s prací hledat mladší a mladší partnerky. A protože jste na něm finančně závislá, tak budete ho muset poslouchat, protože řekne, můžeš jít, kam chceš, je tady 45, já můžu mít za své peníze daleko mladší a daleko atraktivnější, takže vy se vlastně prodáváte jenom za jistotu, která stejně v určité fáze věku pomine. Takže já bych radši brala to štěňátko, ze kterým si rozumím, občas tam je i nějaký pláč, ale jdete společně, je to rovnocenné. Oba dva dáváte do toho stejný potenciál emoční, stejný potenciál duše i stejný potenciál materiální, ale to záleží na každém z vás. Omlouvám se, zmačkla jsem tačíko poslat předčasné. Je to karmický, je to karmicky s nevěrou. Aha. No, karmicky s nevěrou. Do tohle průvodci moc nekecají, abych tomu pravdu řekla. Oni pořád nám dávají možnost, aby jsme nacházeli toho, koho potřebujeme, protože se opravdu může stát, že vlastně nás klame hromadu věcí. Naši rodiče nám utváří pohled na partnerství, jak by mělo být. Televizní vlastně pořady, které nám utváří, jak by, co by mělo být. A my vlastně, když se setkáme poprvé, tak si řekneme, samozřejmě v tom ta zamilovanost a ty hormony hrají hodně velkou roli, ale my si říkáme, dobře, vydrží to celý život. Ale teď je otázka, co když ten váš partner nebo partnerka začne rychlejc růst a přeroste vás, dá vývoj, řeknu, buď to duchovnímu směru nebo vzdělávacímu směru a najednou zjistíte, že tomu člověku nestačíte nebo že on nestačí vám. Můžete se samozřejmě přemlouvat a říkat si ano, já jsem slíbila před Bohem, že zůstanu s tímhle člověkem, ale můžu vás ubezpečit, že pokud se přemlouváte díl jak 10 let, tak se stane akorát to, že potom už to vzdáte, samozřejmě mezi tím je 1000 manželských nevěr, takže vlastně ty duše vaše se úplně odpojí, i když navzájem třeba o těch nevěrách nevíte, ale budete u mě sedět v 60 letech, budete smutní, nešťastní, protože chodí ke mně různé věkové skupiny a budete říkat, já už nemůžu, už jsme spolu byli, už jsme spolu odchovali děti a já chci teďka začít znova s někým, kdo mě bude mít jen rád. To je ale vaše představa, protože ten partner, který ho vyhledáte na druhé straně, on třeba může mít taky sám, ale může mít závazky už ve své bývalé rodině a není už to tak jednoduché jako na začátku. Takže vždycky, když se rekapituluje ten vztah po těch 4-5 letech, tak by si člověk opravdu měl přiznat, jestli zvládne to nastartovat znovu a někam posunout, a nebo jenom jestli to přehlíží, utápí se, a nebo jestli se obětuje, ať už kvůli tomu, že mu ten partner poskytuje nějaké zázemí, a ten nemyslím jenom finanční, a může to být oboustranně i u žen, i u mužů. Takže průvodci se na karmický, řeknu, vztah dívají jinak, pokud to nejsou zpřízněné duše. Ale to si řeknu v další přednášce, kde budem tohle hodně podrobně probírat. Ale pokud beru běžné vztahy, vlastně setkávání se, tak je špatné si lhát, protože pak se začnete hádat, nesou to špatně děti a děti začnou se vinit. Oni nevidí, že vy jste pár. Oni mají pocit jenom, že oni se lhali, že se hádáte kvůli ním. Takže v tom období se snažte ubezpečovat, že jste dva kamarádi, jak ve škole, a že občas kamarádi se rozejdou, kamarádi spolu dál, vycházejí se vstříc, ale každý už chce mít jinýho kamaráda, protože ho už nebaví kreslení, ale chce hrát třeba fotbal. A tak je to i v partnerství. Takže udržujte vzájemnou, řeknu, důvěru mezi sebou a mezi dětmi a nelžete si. Protože pokud si začnete lhát, začne nevěra na jedné straně, začne nevěra na druhé straně a vy spolu skončíte v 60, každý má sice svůj život a cítíte se nešťastný a nenaplnění. Takže, jak říkám, průvodci na to nepohlíží, tak jak by řekli, ano, slíbili jste si a budete spolu celý život. Ne, oni říká, dávajme vám šanci. Dáváme vám šanci se každý 4 roky najít a jít spolu dál. A pokud to nefunguje, nemůžete si lhát. Nemůžete si lhát, protože pak to ovlivňuje děti. Tak. Manžel mi stále říká, jak mě miluje, jak je rád, že mě má, ale sex mu nechybí. Když jsme spolu a bavíme se o tom, říká, že se vybouřil do svých 35 let a že se bude snažit. Ale je to stále stejné. Mě vadí, že mě jakoby muž neuspokojí, protože má v podstatě všechno, co jsem si kdy přála. Ale ten sex mi opravdu chybí. Je to normální, když tvrdí, že ženu miluje, líbí se mu, ale sex skoro žádný? Děkuji za odpověď. Teď vám asi něco řeknu, z čeho bude vaše srdce plakat. Tohle je lež jako věž, protože řeknu, muž, pokud v té ženě vidí svůj potenciál, tak vždycky v ní vidí ten sex. Je jedno, jestli s tím partnerem žijete 10 let nebo 20, ale on vás pořád musí vidět jako sexuální i partnerku, jako ženskou, která se mu líbíte. Tam je spíš o to, že on o vás nechce přijít jako o osobu, že mu vyhovuje, jak se o něho třeba staráte, co spolu děláte, co spolu sdílíte, a nechce vám ublížit. Ale za tímhle se většinou, pokud muži není 60 nebo 70 let, skrývá občas si někde to svoje mužství, řeknu, dokážu, občas nějakou mám milenku nebo přítelkyni, která v podstatě mi dodá ten náboj a to mužství. Protože neznám chlapa, který by řekl, miluji svou ženu a nechci s ní spát. To je špatně. To je špatně. Buď to vás potřebuje jenom jako věc do své domácnosti, svou jistotu, svoje zázemí, ale vždycky něco za něco. Vy mu nemůžete poskytovat jenom zázemí, bezpečí a on vás prostě chodí si svou, řeknu, vášeň dávat někam jinam. To by mě vadilo taky. Doporučuji si s ním na rovinu povykládat. Myslím si, že vám lže. A pokud ne, tak přijďte ke mně, já na vám položím ruce a jakmile já na vás položím ruce a vy řeknete jeho křestní jméno, tak přesně vím. Ano, je tam chyba v jeho zdraví, nebo řeknu ne, má průběžně přítelkyně. Pokud zvládne to tohle ustát, klidně vás ráda uvidím. Aspoň budete mít jasno, na čem jste. S manželem jsme 11 let, 15 let spolu. Celou dobu jsem se starala, jak nejlíp umím. Děti, škola, práce, to je přesně ono dům. Pár let po příchodu prvního dítěte vztah fungoval ze vším všudy, což bohužel, jo, nebylo. V té době nastoupil do nové práce a náš vztah byl na vedlejší koleji. Pak přišlo druhé dítě a vztah se nezměnil. Čekala jsem za péči, kterou jsem mu věnovala, nějaké ocenění ve formě pohlazení, obejmutí, pusy. Začala jsem chodit do nové práce a potkala jsem někoho jiného, s kým je mi krásně. Svým způsobem utíkám od reality, kde člověk funguje jako služka. A to je přesně ono, o čem jsem mluvila na začátku. prvním dítětem vaše mentální já vyjde strašně nahoru. A váš muž to prostě nestíhá. Začne se cítit uražený a ješitní a vůbec nedokáže ocenit, jak žena, i když teďka nechci se dotknout mužů, jak je vlastně dokonalá bytost, že stihne všechno. Stihne se postarat o problémy ve škole, o problémy s dětmi, opečuje dítě. A teď partner vlastně od vás čeká, já chci tvou 100% péči, ty se moc věnuješ dětem. On opravdu vás vhodí do té role matky, pečovatelky a zapomene na to, že jste partnerka. A v podstatě, tak jak jsem říkala před chvilkou, na 100% si svoje, řeknu, ego a svoje mužské sebevědomí kompenzuje někde jinde. Buď to může být jenom flirt s nějakou kolegyní, tomu stačí. Vy mu musíte ukázat, že jste žena a že máte potenciál ženy jako ženství. Říct fajn, jednou týdně je můj, jdu na jogu, jdu s kamarádkama na kafe, jdu prostě někam, přineste si občas kytku, on se určitě najde kolega z práce, s kterým si můžete povykládat, jen tak nezávazně, vy budete se cítit jako žena, no a váš partner trošku bude žárlit a řekne si, sakra, neměl bych trochu zabrat, teď ona není jenom moje pečovatelka a matka mých dětí, teď je to taky krásná super ženská a když oni přijdu, chci oni vlastně vůbec přijít, dejte vašemu partnerovi taky občas na přemýšlenou, jestli vlastně nedělá někde chybu, jestli vás opravdu trošku nepřehlíží. A pokud začnete chodit do nové práce a přijde tam ten nový partner, se kterým si rozumíte, tak to je přesně ta fáze, kdy vlastně se tam k nevěře blíží, což je otázka, jestli tu nevěru už váš partner neměl předtím, protože, proto říkám, ten vztah musíte každých 5 let hlídat a rekapitulovat. Občas se jenom na partnera podívejte, jestli něco nezměnil, jestli na sebe třeba víc nedbá, nebo vlastně nechodí dom, kdy nemá. Prostě začněte to hledat dřív, než začne tenhle problém. A když by tenhle e-mail váš, psal váš partner, tak mu řeknu, zastav se, zavčas a podívej se na svou ženskou, jak je pěkná ženská, protože jinak o ní brzy přijdeš, protože ona se chvilku bude obětovat dětem, ještě chvilku rodině a pak řekne, co z tohohle života mám, jsem jenom pomocník v domácnosti, jako služka, správně jste, já mám ráda, když se používají správná slova, no a pak zjistíte, že je tam někdo, kdo vám ten obdiv a tu péči dá, takže váš partner by o vás brzy přišel, takže promluvit si s ním na rovinu, co chceš dál od života, jak si představuješ náš vztah a pak se rozhodněte. Určitě zdůrazňuji, každý člověk by měl aspoň jednou v týdnu, zvlášť žena, mít aspoň 2 hodiny pro sebe, aby našla svoje ženství, aby nebyla jenom upachtěná, upracovaná, unavená. Prostě tady máš naše holubky na celé odpoledne, užij si to, buďte si jistí, že váš partner vás bude potom rád večer vítat, protože si říkne, no konečně už přišla, konečně si zase můžu jít dělat to svoje, ale dejte mu taky pocítit tu zodpovědnost toho táty. Jaký je rozdíl mezi životním a osudovým partnerem? No, krásná otázka. Co je to životní partner a co je to osudový? Osudového partnera budeme rozebírat v příští kapitole. To je to spříznění duší. Ono to nevypadá, nebo není tak krásné, jak to vypadá, je to strašně to bolí. A nám by mělo stačit, když potkáme ne tu životní lásku, s kterou se potkáváme věky a věky. Nám by opravdu mělo stačit, že potkáme životní partnera. To je někdo, kdo k nám vlastně, kdo nám rozumí, kdo je nám na blízku, kdo nám dokáže pomoct, kdo zná naši mentalitu, kdo ví, co nám dělá dobře a co špatně. Kdy na sebe nekřičíme, vzájemně si neubližujeme, opravdu spolu aspoň jdeme mírnou cestou vedle sebe. Občas to jako háda propojíme, ale pak zase jdeme chvilku sebe. Životní partner je vlastně někdo, kdo nám fandí. Budu se snažit, řeknu, dělat, kreslit obrazy, tak můj partner nebude říkat, Ježíš Maria, co to dělá, že v životě jsi nemanovala, teď je to příšerný. Ne, řekne, to je fajn brůčku, že začala dělat něco. Třeba se vymaluješ, mně se to určitě bude líbit, dám si to do ložnice. Tak se pozná životní partner, že vás podporuje, že vám fandí. I obráceně. Ženská nemůže říct, Ježíš Maria, ty šmudlo, ty jsi furt tady zalezlej v té garáži, ty něco děláš. Tak mu řekněte, vyrob něco pro mě. Dělá to muže radost. Proto říkám, životní partner je ten, s kterým jsme schopni sdílet, mluvit, komunikovat a dělat si vzájemnou radost. Osudový partner, to si probereme v příští přednášce. To je síla. Občas se mi zdá, nebo přijde myšlenka na ex-manžela, se kterým jsem byla přes 20 let a život s ním nebyl vůbec jednoduchý. Odešel kvůli milence a já zůstala sama se synem. Tenkrát mě to strašně ranilo. Dneska jsem šťastná, že odešel. Dnes lituji, že jsem s ním tak dlouho byla. Proč se mi o něm a jeho rodině občas dá a myslím na ní? Nechápu to. To je přesně ono. Vaše racionální já, to je ta vědomá část toho mozku, si říká ano, odešel, bylo to dobře. Ale ta vaše nevědomá část, to nevědomí, si vlastně pamatuje vaše začátky, kdy jste byli spolu, jedno tělo, jedna duše, a choulili jste se k sobě. A vám vlastně tohle choulení chybí. Vám tak nechybí ani ex-manžel, jako to, že vám chybí někdo, kdo vás bude mít rád a kdo vlastně zase řekne, pojď se můj broučku. Akorát problém je v tom, že vy se bojíte, protože to utrpení a ta zrada byla velká. Proto to tak, že se staráte, běháte, snažíte, vychováváte syna, chodíte do práce a najednou si nevšimnete, což jsem říkala já, pozorujme své partnery také občas, nevšimnete si, že on začal být jiný a že vlastně třeba se začal jinak oblíkat a usmívat se a vy nevíte proč. To proto, že přišel do jeho cesty někdo jiný a samozřejmě vždycky, když přijde nová partnerka, nebo partner, samozřejmě může to být obráceně, tak my na něm vidíme samozřejmě vždycky to nejlepší, protože má na vás čas, věnuje se jenom vás. Takže váš muž, když odešel s novou partnerkou, tak u něho to nebyla ta pracující a uspěchaná manželka, pro něho to byla víla a vás to ranilo, protože jste si řekla, panenko, skákva pro tohohle chlapa, já jsem mu vlastně věnovala svoje mládí, starám se, běhám a mu to nestačí, to je přesně ono. Protože my, když porodíme první dítě, začneme se ke svým partnerům chovat jako matky. A ne jako partnerky. Ono na to přijde potom pozdíc, ale to už se vrátit nedá. Ale máme zase šanci začít znovu. A chci říct, nebojte se toho vztahu. Nechoďte do nového vztahu s tím, on mě zase někdo zklame. Choďte na přátelská setkání. Choďte s muži na kávu. Neberte si je domů. Nevážte se. Jenom zavřete oči a poslouchejte jejich srdce. A vaše srdce vám řekne, ano, s tímhle můžeš být. Tenhle ti neublíží. Takže to je moje rada. Daniela, úplně vím, o čem mluvíte, to jsem teda ráda. Nic mi takto nechybí, kromě sexu a toho ženského uspokojení, že jsem sexy a stále žádoucí. Přesně to je ono. Pokud váš partner nechce vidět, že jste sexy, že jste žádoucí, on potřebuje nebo vy potřebujete vypadnout z toho domu aspoň jednou týdně na 2-3 hodiny. Abyste se cítila zase jako žena, aby vám dělalo dobře, kupte si něco hezkého na sebe, abyste vyburcoval v partnerovi zájem, proč ona si kupuje něco na sebe, když jsme tady spolu 10 let, proč to je, on musí zbystřit. No a pak přijďte dom večer a pohlaďte ho, přitulte se, bude mu to hodně dlouho vrtat v hlavě, proč to děláte, ale přijde na to, že jste přitažlivá, že jste sexy a že vlastně mu to stojí za to, aby se snažil. No a když to nepochopí, no tak běžte 2x týdně. Tak. Proč Lucie Bílá nebo Jaromír Jágr nemůžou najít stálého partnera? To je přesně o tom, o čem budu chtít mluvit právě o těch komplikovanějších partnerství, o tom žití s ezoterikou nebo s ezoterikem. A samozřejmě i ty spřízněné duše. Jak říká někdo, umělci mají křídla a ustát takhle silnou osobnost je strašně velký problém, ale já bych si to nechala na celé téma právě na tu druhou přednášku, kde budeme mluvit o těch karmických setkáních a proč tihle lidé, kteří jsou výš, ať už po duchovní stránce nebo pro té, řeknu, profesní, proč mají takhle špatné partnerství, kdo za to může a co se s tím dá dělat. Jak se rozezná karmický partnerský vztah od jiného nepodstatného, nebo jsou každé partnerské vztahy důležité? Správná otázka. Všechny partnerské vztahy jsou důležité. Občas přijde klientka a říká Josef, Michal, Ludvík, kdy najdu toho pravého? A já jí řeknu, až vám bude o 8 let víc. A mezi tím ještě potkáte Karla a Stanislava. A potom na konci mého sezení otázka, no a nemohla bych tyhle dva jako přeskočit a nemohla bych už přijít k tomu životnímu partnerovi, třeba k tomu Michalovi? A já řeknu, nemohla. Protože pokud je to váš životní partner a přijdete k sobě dřív, neuvidíte se, zase si ublížíte, buď to ublíží on vám, anebo vy jemu. Občas dělá malá kouzla, občas jsem teďka na jedné mladé klientce na její prosbu vyzkoušela kouzlo a trochu se mi posunula v časové ose, tak říkám, dobře, my necháme tady Václava a přejdem znovu rovnou k Radkovi. A stalo se přesně to, co říkal průvodce. Potkali se, došlo k setkání, ale ještě se nebyl ten správný čas. On ještě ukončoval vztah, který neměl vyřešený, i když už ho končil. Ona už jakoby očekávala od něho, že se jí bude plně věnovat. Takže vlastně on ještě nebyl připraven na to setkání. Kdyby se potkali mezi tím, co by přišel ještě řeknu další partner, třeba ten Karel, tak vlastně on už byl připravený, ona byla připravená a jejich duše by se setly. Můžete někoho míjet 10 let, můžete ho znát, potkávat každý den. Ale pak se protnete v okamžiku, kdy oba dva jste připraveni a kdy oba dva vykročíte na stejnou životní cestu. Toto je úplně super, protože vlastně každý ten vztah nám něco ukazuje. I když je to bolestivé a ubližuje nám to, nás to má někam poučit. Mám i řeknu s tímhle, mají problém, řeknu trošku víc dokonalí lidé, kteří vlastně napřed dělají svou práci a budou nějaké zázemí a já už mám ten dům a první dovolená v Jugoslávii a už mají naplánovaný to první dítě a nejenom zjistí, že uteklo strašně moc času, že jsou pořád s námi a že jejich nároky se zvyšují. A to je přesně ono. Oni potom musí si vlastně jít na začátek, zpátky dolů, do prvopočátku, ale jim už se tam jako jde špatně, protože oni už mají svoje jistoty a jsou zvyklé v něčem se pohybovat a už nechcou vlastně. Měla jsem teďka nedávnou ženu, velice zajímavou, velice úspěšnou a ona říká, já chci mít vedle sebe intelektuála, já si s nikým jiným nerozumím. A průvodce říká, chceš mít vedle sebe bratra? A nebo chceš mít vedle sebe s partnera, s kterým budeš mít dítě. Obráceně, vem si někoho, kdo umí dělat rukama, kdo se umí smát, kdo prostě se dobře postará o děti. Intelektuála si nech na rozhovory v kavárně. Ale doma musíš mít někoho, kdo v případě potřeby se dokáže postarat o tvé děti. Když budete oba dva na vysoké úrovni, tak budete říkat si, ne, ty se postarají o dítě, ne, ty ho špatně vychováváš. Budete jenom velcí kritici a budete se stejně za chvilku hádat a ten vztah se rozpadne. Ne, musí trošku tenhle člověk sejít dolů a začít hledat to, co se mu líbilo na začátku. Tu upřímnost, ten úsměv na tváři a takovou tu radost z toho, co dělá. Není to o vypočítavosti, vždycky to musí jít ze srdce otevřený. Takže Karla Václava Františka, než dojdete k Michalovi, nepřeskáčete, prostě musíte si to odžít, budete plakat, bude třeba plakat taky, ale pak teprve se můžete potkat s životním partnerem, který k vám patří, abyste byli s vámi šťastní, abyste si potom neublížili, protože pokud potkáme životního partnera a ublížíme mu, tak jsme za to patřičně potrestáni. Tak jenom pozor na to. To jsou ty mystické věci, o kterých budeme mluvit to úterý. Jaké jsou nejčastější důvody karmických vztahů? Proč jsou spolu a co mají řešit? Dá se to zobecnit? Tohle si budu rozebírat v úterý. To je právě o těch spirituálních vztazích. Jak je to s manželským slibem? No, to je správná otázka. Jak se říká, slibem nezarmoutíš. Já vím, že by to mělo být platné pro oba dva partnery, ale jak to chcete dokázat, jak to chcete získat, pokud k sobě nepatříte a budete říkat, a ty jsi mi slíbil věrnost a lásku na zbytek života. To není o tom, že nám někdo něco slíbí, jde o to se snažit, aby se to naplnilo, ale chtít musí oba dva. Oba dva. To jenom ne já něco chci a lpím na tom. A řeknu, žijeme v nové společnosti, v nové době a když vezmu, řeknu generace 70+, což mi chodí třeba hodně i těchhle z těch, řeknu, partnerů společně, je tam klam, je tam nepřejícnost, ti lidé na sebe nadávají, neumí spolu na stáří žít, jenom protože jim tohle někdo řekl, musíte spolu zůstat pořád. Není to pravda. Já nejsem zastáncem toho. Sliby se mají plnit, ale musíme na tom pracovat. Ne říct jako jenom frázi a potom už to nechat být. Partnerský vztah je to nejsložitější na světě, co nás čeká, a potřebujeme vlastně vytvořit bezpečné zázemí pro oba dva, aby vlastně jsme vytvořili bezpečné zázemí pro děti. Ale lež a klam je to nejhorší, co můžeme sobě nabídnout, a pak když rekapitulujeme 60 v 70 partnerské vztahy, tak jsme akorát naštvaní, smutní, bez nálady a starou se z nás protivné babky a protivní dětkové, které pořád nadávají na mladou generaci a na všechno kolem. Protože naplnili svůj potenciál lidství, sdílení partnerské. Je někomu souzeno zůstat sám nebo s partnerem? Čeká partner na každého z nás? Ano, čeká. Ale někomu řeknu, má tak strašně tragická partnerství a tak strašně řeknu tragické zážitky, že potom už to v určitém jako věku vzdá a už se bojí jakoby otevřít srdce a otevřít duši, protože si řekne, toto už neunesu. Jo? Je mi třeba 50-60 let a vlastně přijmu partnera, zase se zklamu a já už to nechci, moje duše bolavá a bolí to a já už nechci, aby to bolelo. A najít, řeknu, nějakého partnera, který vlastně tu duši zase zahojí, no to je jako někdy hledání jehly v kopce sena. Takže někomu je opravdu souzeno být sám, i když na něho vždycky někdo čeká, protože průvodci nám pořád dávají jakoby příležitosti a možnosti a říkají, zkus tohle, zkus tamto, nelpi na tom, tvař se přirozeně, ukaž konečně tomu partnerovi, co čekáš, jakou máš pravou tvář. Nebojte se toho, vždycky na vás někdo čeká, není nikdo, kdo by měl na světě zůstat sám, pokud my sami nechceme, nebo pokud my sami se toho nebojíme. Jo, nechci otvírat cestu, protože se bojím, že mi někdo ublíží. Přijďte ke mně na terapii, já vás tak vyzvednu, že v podstatě budete hledat, jako kdyby vám bylo znovu 15. Ještě se dívám, kolik nám zbývá času, takže jdem na poslední otázku. Což se sem to poslala při počkatání. Je někomu souzeno, jak pozná, že jsem svůj karmický dluh vůči partnerovi či partnerce odčinil? Tohle z laického hlediska je docela těžké poznat, že jsme si už odčinili nebo ušli spolu jakoby tím životem, co máme. Toto je opravdu lepší jít na, řeknu, osobní konzultaci, kdy já vlastně porovnám vaši karmickou cestu, partnerčinu, jakoby karmickou cestu a řeknu, váš vztah je u konce, protože máte pokračovat s jiným partnerem. Nebo řeknu, ne, lžete si, potřebujete to vrátit a potřebujete v tom vztahu zůstat. Tohle je opravdu otázka na osobní setkání. Takže děkuji vám za pozornost a příjemný večer. Budu se těšit na vás zase v úterý. Naschledanou.